У студыі радыё «Свабода» з вамі далей Сергій Шупа. У суботу 5 верасня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі – Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Мы запрасілі іх у наша менскае бюро, дзе паміж імі адбылася адкрытая дыскусія, якую мы і запрашаем вас зараз паслухаць. Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
Пачнем, напэўна, з самага натуральнага ў дадзенай сітуацыі пытання для абодвух удзельнікаў размовы. Патлумачце нашым слухачам, чаму дэпутаты з'езду БНФ павінны абраць на пасаду старшыні менавіта вас? Што вы прапануеце адмыслова ў якасці стратэгіі для фронту? Чым ваш падыход кардынальна адрозніваецца ад тэзісаў вашага апаненту? Калінаскі Віктар Вашкевіч.
Каб зараз не распавядаць всю платформу, праграму, якую я буду выкладаць на з'ездзе, то хачу параіць прачытаць яе в пятнічным нумары народнай волі. Галоўная тэза такая, што крызіс даецца людзям для таго, каб змяніць жыццё. Ён не часта бывае, і мы, як апазіцыйная партія, павінны скарыстацца ростам незадавальнення людзей сваім эканамічным становішчам сацыяльным, скарыстацца таксама прэзідэнцкай кампаніяй, якая пачынаецца ў наступным годзе, з тым, каб паламаць вось гэты рэжым асабістай улады Лукашэнкі. Таму нам трэба вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты, і гэта ёсць, на мой пункт погляду, галоўнае пытанне, якое будзе абмяркоўвацца. Шмат чаго перавырашыць і все астатнія кадровыя прапановы і кадровыя рашэнні на з'ездзе. Калі мы вылучаем свайго кандыдата ў прэзідэнты, калі мы арыентуемся на актыўную інфармацыйную працу з рабочымі прадпрыемствамі, прадпрымальнікамі, в першую чаргу з імі, бо яны найбольш цярпяць ад эканамічнага крызісу і найбольш можуць быць актыўныя людзі. Калі мы робім ставку на падштурхоўванне сацыяльных пратэстаў палітычнае русло і ставім задачу аб'яднаць усе дэмакратычныя сілы на тое, каб абраць свайго кандыдата прэзідэнт, а я бачу, што найлепшы варыянт это як кандыдат Баршчэўскі. Тады ёсць шанец паламаць сітуацыю. Калі ж мы это не робім, тады мы смиряемся тым, што лукашэнкаўскі рэжым захоўваецца в гэтыя бліжэйшыя два гады, паціху перацерпівае крызіс, ну і далей зноў перыяд стагнацыі ці стабільнасці, як кажа ўлада, яшчэ на год 10-15. Што я бы не хацеў.
Дякую, гэта было меркаванне Віктара Івашкевіча. Ведаючы пазіцыю Алексея Янукевіча, я ўжо бачу, што тут ёсць пэўныя розныя падыходы. Такім чынам, Алексей, вам тое ж самае пытанне. Чаму дэлегаты з'езда павінны абраць вас? Чым ваша стратэгія адрозніваецца ад меркавання і перакананняў вашага апанента?
Сапраўды, адрозненні дастаткова вялікія. Я думаю, перадусім, дэлегаты з'езда падтрымаюць мяне і маю каманду, таму што я не тэхнічны і не умоўны кандыдат на пасаду старшыні партыі БНФ. Гаспадар Віктар паўсюль неаднаразова кажа, што яго прапанова кандыдату прэзідэнты, калі ён будзе абраны, спадар Лявон Баршчэўскі, і ў гэтым выпадку ён гатовы станавіцца кіраўніком выбарчага штаба і так далей. У нас і ў маёй каманды ёсць ясная стратэгія, якую мы збіраемся ажыццяўляць для таго, каб фронт нарэшце дасягнуў поспеху і мог прыйсці да ўлады. Аснова нашай стратэгіі палягае на тым, што нам важна вырвацца з таго замкнёнага кола, у якім знаходзіцца партыя і ўсе дэмакратычныя сілы апошнія шмат гадоў, вярнуцца ў грамадства, здабыць падтрымку ў грамадстве і не грунтаваць нашыя стратэгіі і тактыка на спадзяванні на сацыяльны выбух ці яшчэ на нейкія рэчы, якія ад нас не залежаць. Мы лічым, што мы не мусім разлічваць на нейкія лукашэнкаўскія сцэнары, на тое, што нехта выйдзе на вуліцу і зробіць за нас нашу працу. Мы разлічваем на перамогу, зыходзячы толькі з сваіх уласных сілаў, і таму наша стратэгія, гэта стратэгія на перамогу, на самастойнасць партыі БНФ, на вяртанне ў грамадства і на дасягненне выніку. Не на працэс, а на вынік.
Што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб перамагчы на з'ездзе? Што, па-вашаму, стане вырашальнаму для вас асабіста? Нейкі яркі, красамоўны выступ, ад якога дэпутаты з'езда падцягнуцца за вамі? Ці гэта важней асабістая праца з гэтымі дэпутатамі? Іншымі словамі, можна сказаць, такая закулісная барацьба. У чым вы лічыце сябе большым спецыялістам? Віктар?
Я лічу галоўнай перавагай нашай каманды, сваё асабіста, што пад планамі, які я агучваю, я магу прад'явіць рэальныя справы, які я ўжо рабіў і раблю сёння. І тое, што я сказаў, праца з рабочымі, праца з прадпрымальнікамі, медыйная кампанія, стварэнне клуба дэпутатаў былых скліканняў, якія выступаюць за незалежнасць дэмакратыі ў Беларусі, вылучэнне кандыдатаў у прэзідэнт, это ўжо ўсё робіць. І газета накіраваная на асяродак рабочых, і аргкамітэт схода працоўных калектываў на 14 лістапада агучаны таксама на радыё свабода. І гэта ўжо ўсё робіцца. І гэта ёсць доказ таго, што гэта не фантазія і мары, і не пустые абяцанкі. В этом я бачу перавагу, таму што все астатнія абяцанні, круглыя словы, калі яны не растлумачваюцца, як гэта рабіць і хто гэта будзе рабіць, на мой пункт, гэта даволі пустыя. Но я спадзяюся, што людзі ацэняць тыя рэальныя справы, якія палітыкі рабілі і робяць, а не толькі абяцаюць што-то зрабіць у будучыні.
Алексей, як у вас у гэтай справе, што вы лічыце галоўным для вашага абрання на з'ездзе? Ці, як кажа Віктар, рэальныя справы, ці нейкая яркая прамова, ці праца з дэлегатамі з'езда?
Ведаеце, яркія прамовы і праца з дэлегатамі з'езду, гэта ўсё нейкія такія выбачыя тэхналогіі. Я перакананы, што ось у коле аднадумцаў, людзей, якія даўна адзін аднаго ведаюць, такія тэхналогіі не працуюць. Я перакананы, што асноўным ключавым момантам, на які будуць зважаць дэлегаты з'езда, які будзе вырашаць, гэта тое, на які вынік арыентаваная праграма той ці іншай каманды. Я лічу, што людзі ўжо дастаткова доўга сапраўды працуюць і бачаць, што вынікаў, на жаль, няма, і людзі прагнуць вынікаў. Людзі хочуць, каб іхная праца і праца іхнага кіраўніцтва не была бесплённай, не была такой рытуальнай і метадычнай, нават калі гэта цяжкая праца, але гэта праца дзеля працы, яна не прыносіць выніку. Я думаю, што людзі сапраўды чакаюць, што кіраўніцтва зможа даць вынікі. І я думаю, што па тым, на якія вынікі арыентуецца кіраўніцтва, на якія яны разлічвае, якія ставяць сабе задачы, так людзі і будуць рабіць свой выбар.
Одно з галоўных пытанняў для БНФ, асабліва апошнія гады, гэта яго ўваходжанне ў розныя дэмакратычныя кааліцыі. І тое, як, на думку некаторых фронтаўцаў, актыў БНФ і інтэлектуальны рэсурс, і рэсурс палітычны выкарыстоўваўся ў гэтых кааліцыях. Тут існуюць вельмі розныя меркаванні і часам даволі крытычна наконт таго, ці трэба БНФу заставацца ў гэтых кааліцыях. Якая ваша думка на гэты конт? Ці можна сказаць, што з абраннем аднаго з вас тут могуць быць вельмі радыкальныя змены ў гэтым сэнсе?
Па-перша, хачу сказаць, што ўсе палітычныя сілы, якія дэкларуюць сябе як дэмакратычныя, той ці іншай ступені ўваходзяць в АДС, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Хто в прэзідзіум, хто в палітраду, хто в рэгіянальныя кааліцыі на ўзроўні горада Мінска ці абласных. Усе. І гэта ёсць факт. І калі нас, фронт, падштурхоўваюць выйсці, это нас хочуць зрабіць крайнімі, каб мы былі разбуральнікі. Таму што самі тыя, хто падштурхоўваюць к гэтаму, яны гэта не робяць. Так? Таму я лічу, што выхад з фронта з АДС нанесе велізарны ўдар па іміджу фронта як внутры краіны, як разбуральнік, як дэструктар, так і за межамі краіны сярод тых партнёраў, якія падтрымліваюць дэмакратычныя сілы Беларусі. Другое. Я лічу, што калі мы ставім перад сабой канкрэтныя мэты, і яны ёсць канкрэтныя нават у тэхнічным выражэнні, в плане тэхнічных супрацоўніцтва па рэалізацыі сваіх мэт, можна з кім угодна супрацоўнічаць, хто раз мы супраць дыктатуры, хто супраць дыктатуры, можа дапамагчы, і трэба ў гэтым сэнсе супрацоўнічаць. Трэцяе, у адносінах да патрабавання змены выбарчага заканадаўства, абавязкова, каб некі хоць наш голас быў пачуты, трэба, каб пад зменамі выбарчага заканадаўства праектам падпісаліся ўсе. Вот калі на Захадзе кажуць, усе ад нацыяналістаў да камуністаў падтрымліваюць змены выбарчага заканадаўства, тады лягчэй патрабаваць от Лукашэнка іх змен. Калі толькі это пачынаюцца 3-5 варыянтаў рэзалюцыі, тады, значыць, на нас махаюць рукой, кажуць, яны там все перасварыліся, без сэнсу з імі размаўляць, будзем размаўляць з Лукашэнка. Таму любыя размовы пра выхад з кааліцыі, я лічу, вельмі шкодна для БНФ. Іншая справа, што мы можам кожны дзень карэктаваць свой удзел в тых ці іншых формах працы.
Алексей, вы недавно на прэсавай канферэнцыі даволі крытычна выказваліся пра існаванне АДС, пра сённяшнюю яго ролю. Ці можна зараз сказаць, што ў выпадку вашага абрання вы будзеце ініцыяваць выхад БНФ з аб'яднана-дэмакратычных сілаў?
Не, я не збіраюся ініцыяваць выхад фронта з АДС. Я лічу, што няма ў гэтым патрэбы ў гэтым выхадзе. Але разам з тым, безумоўна, ступень заангажаванасці фронту ў справы гэтай кааліцыйны, ён будзе істотна паднішаны і будуць моцна змененыя прыярытэты партнерства і кааліцыйнага будаўніцтва. Што казаць пра АДС, то відавочна, што сваю ролю ён збольшага ўжо адыграў, і на сённяшні момант дзейнічае ў халастую вялікай ступені. Пра гэта сведчыць хаця б тое, што палітычная рада АДС, якая была абраная на кангрэсе ў 2007 годзе, яна не збіралася ўжо, можа быць, год, а можа быць і больш. І проста сапраўды ёсць пэўная лінія на вот захаванне проста нейкага статуса кво. Мы адзін да аднаго прыцёрліся, нам адзін з адным зручна, і вось нейкую такую дзейнасць мы абазначаем. вызначаем, нешта робім, лічым, што это можа прынесці нейкія вынікі, альбо, можа быць, нават не думаем пра вынікі, а нам падабаецца сам працэс. Я лічу, што кааліцыя такіх розных паводле каштоўнасцяў і геапалітычных арыентыраў сілаў, як, напрыклад, БНФ і тыя ж камуністы, магчыма толькі ў двух нейкіх выпадках. Першы выпадак гэта калі зусім усё кепска, калі, ну, як кажуць, мы ў адной камеры знаходзімся і трэба каб проста банальна выжываць, адзін аднаму дапамагаць. Як скажам, гэта было некалькі гадоў таму, калі больш актыўны рэжым ужываў сваю рэпрэсіўную машыну, альбо іншая сітуацыя, калі нам да перамогі не хапае толькі крышачку, каб скласці гэтае намаганне, тады мае сэнс ізноўку, тады ўсе дамовіліся, скінулі рэжым і пайшлі далей кожны сваёй дарогай. На сённяшні момант ні адна, ні другая сітуацыя. На сённяшні момант з перспектывы народнага фронта, прапаганды нашай партыі, нашых каштоўнасцяў, падвышэння папулярнасці ў грамадстве народнага фронту абсалютна ніякім чынам не звязаны ЭДС, а наадварот, занадта моцнае акцэнтаванне нашага ўдзелу ў ЭДС наносіць шкоду беларускаму народнаму фронту на сённяшні момант. Таму з ЭДС выходзіць я не прапаноўваю, не збіраюся гэта прапаноўваць. Але абнізіць фармат удзелу шмат гадоў АДС, вось гэты праект і шэс там з пяцёркі плюс быў асноўным у дзейнасці партыі БНФ. Фактычна мы сваю ўласную агітацыю не вялі, мы вялі агітацыю за АДС. Калі я станавлюся старшынём партыі БНФ, мы будзем весці агітацыю за партыю БНФ.
На хвалях Радыё Свабода гучыць дыскусія паміж Віктарам Авашкевічам і Алексеем Янукевічам, верагоднымі кандыдатамі на пасаду новага старшыні партыі БНФ. Нагадаю, з'езд партыі, на якім будзе абраны новы старшыня, адбудзецца ў суботу 5 верасня. Працяг дэбатаў слухайце праз пару хвілінаў, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры маладога фронту і арганізацыі партнерства. Сваякі зніклых Віктара Ганчара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадска звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу урадамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і Мянчане. 10 стагоддзяў гісторыі».
Гаворыць Радыё Свабода. У суботу 5 верасня пройдзе чарговы з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч. Зараз запрашаем вас паслухаць працяг адкрытай дыскусіі, якая адбылася паміж імі ў нашым менскім бюро. Віктар Івашкевіч і Алексей Янукевіч адказваюць на пытанні майго калегі Віталя Цыганкова.
У наступным пытанні крыўдныя, можа быць, выказванні ці абвінавачні, якія гучаць на адрес нашых сённяшніх удзельнікаў. І вам, Алексей Віктор, я прапаную абвергнуць іх альбо, калі хочаце пагадзіцца. Вось, напрыклад, Алексей, вас часам некаторыя называюць чалавекам Александра Мілінкевіча ў БНФ. Вы, маўляў, выступаеце за тое, каб падпарадкаваць фронт руху Мілінкевіча за свабоду. Што вы скажаце сваё апраўданне?
Ну, я не лішу, што я мушу апраўдвацца, але па гэтым пытанні магу сказаць абсалютна адназначна, што ніякага дачынення да руху за свабоду я не меў, не маю і не планую мець. Сапраўды я выступаю за тое, каб мы спынілі нейкую ахоту на ведзьмаў, на ведзьмарак унутры партыі БНФ, на тых людзей, якія супрацоўнічаюць з рухам за свабоду ці ўдзельнічаюць у нейкіх мерапрыемствах руха за свабоду. Я лічу, што мы павінны дамаўляцца пра супольную дзейнасць, і я перакананы, што калі я стануся старшынём партыі, мы зможам такіх дамоўленасцяў дасягнуць і разам працаваць дзеля дасягнення нашых агульных мэтаў. Але заўсёды прыярытэты і інтарэсы партыі БНФ для мяне былі, застаюцца і будуць заўсёды на першым месцы.
У працяг гэтага пытання і гэтай тэмы вам закідаюць, што вы зусім недавно яшчэ перайшлі з адной каманды ў іншую ў трыбунэ, што яшчэ осенью вы перекинуліся ад каманды Лёвана Баршэвскага ў іншую. В всяком разе, я памятаю, что падчас выключэння Алеся Міхалевіча вы ў нашым эфіры адстойвалі гэты крок. І у вас не было тады рознагалосцяў з цяперашнім кіраўніцтвам партыі, з Лёвана Баршэвскім. Што вы на гэта адкажаце? Чаму зараз у вас гэты рознагалосці з'явіліся, і вы як бы вышэй камандзе?
Я ніколі не адстойваў інтарэсы нейкіх камандаў. Я заўсёды, паўтаруся, адстойваў выключна інтарэсы партыі БНЛ. І на маю думку, тая лінія, якую ажыццяўляе, умоўна кажучы, старая каманда, яна апошнія месяцы кардынальна разыходзіцца з інтарэсамі партыі БНЛ. Таму я на сённяшні момант выступаю за тое, каб адбылася змена, каб прыйшла каманда, якая перадусім ставіць інтарэсы партыі БНФ, а не захапляецца нейкімі рэчамі, тыя ж там партыйныя чысткі, тыя ж нейкія рытуальныя дзеянні, якія, на маю думку, толькі адкідаюць нас назад і аслабляюць партыі.
Віктор, калі пра Алексея, некаторы кажуць, што ён чалавек Александра Мікевіча, то пра вас кажуць, што вы сталінік спадароў Вечоркі і Баршэвскага, ці як сам ужо Алексей сёння выказался, что техничный кандидат. Как вы ставите за таких выказаний?
По-перше, я хочу нагадать, что 2 года тому, когда был въезд БНФ, и был кандидат Вячорка и кандидат Михалевич, я выступил альтернативой ободвум, потому что был категорично супрать перетворение БНФ в НЖО. А политика тады, Вячорки, куды непосредственно выходил господар Янукевич и господар Лапкович, вела до того, что БНФ перетворался в НЖО, так и Михалевич своими методами, значит, вели до того же. Я завсёды выступал за агрессивную интервенцию фронта в громадство. Про працу смеды, про вуличные акции, выход на людей. И тогда я свою позицию заявил, что так далее нельзя, и треба ситуацию менять. И ситуация в певном смысле поменялась, потому что с приходом Баршэвскага НЖИ-изация спынилась, и фронт потиху, с тяжкостью, начал набывать все-таки функции партии, якая ведет политическую борьбу. И в этом смысле я натурально подтримал Баршэвскага и подтримливал его в этом. І таму на Баршэвскага ідзе атака з боку прыхільнікаў працы мікрасправы за мікрагранты без рызыкі падставіць лоб пад рэпрэсіі. Таму, натуральна, я лічу, што в сваёй стратэгіі павінен быць у фронта кандыдат в прэзідэнты свой на гэтых выбарах, не в 15-м годзе. Я не бачу перспектыўнай стратэгіі, калі мы адразу прызнаем, што в этом наступным годзе мы выйграць у Лукашэнкі не можам, і трэба пачынаць, значит, працу з разлікам, што мы возьмем свае перамогі в 15-м годзе. Я катэгарычна супраць ад тэрміноўкі на 15-й год. І в этом сэнсе я не ёсць стаўленік нічый, тым больш Вячоркі. Іншая справа, што я адразу падтрымліваў Баршэвскага і яго накірунку на самастойнасць з партыі БНФ. І другое, я бачу, што зараз, апошнія гэтыя 2 гады, Вячорка адышоў ад вось гэтай НЖОшнай, вернуўся менавіта к палітыцы партійнай. І таму я бачу, з ім на сённяшні дзень адбываецца цудоўнае супрацоўніцтва. Но назваць, што гэта хтосьці стаўленік чыйсьці, это вельмі нацянута. Хутчэй за ўсё, я бачу в іх сваіх паплечнікаў па барацьбе.
Падчас онлайн-канферэнцыі на нашым сайце 3 верасня Лявон Баршэвскі заявіў, цытую: «Віктор Івашкевіч збіраецца фармаваць каманду толькі на наступныя 2 гады, а фактычна да канца выбарчай кампаніі». Канец цытаты. Далі ён тлумачыў, што калі будуць перамога на выбарах, то каманда перайдзе да ўлады, а калі не, то тады трэба будзе па-новаму фармаваць каманду. То бок, як вам такая роля падабаецца? Вот лідара на час, на 2 гады. Вы самі його обрали? Вам ее навязують?
Я абсолютно свядомо бачу, що моя місія – доробити то, що було недороблено в 92-м році, а менавіта проведення свободних парламентських виборів. Но я абсолютно не уявляю себе, что просто усесться, значит, на место и никого там не пускать. Я завсёду прихильник прихода новой смены, молодых. Но я лечу, что это не повинно просто быть замена тому, что час подошел, там все узрост, значит, подошел. Треба, как новые лидеры, ну, проявились. Реальные справы. Как понимаешь, сказали, я зарабил это. Не пообещал, не профантазировал, а зарабил. И тогда можно сказать, что давайте, хлопцы. Я, в принципе, коли удается ломать режим Лукашенко в наступном ходе, я бачу свою деятельность на один выпад уже в парламенте, а не на керамнистой партии.
Я хотел бы просто, каб ясная была моя позиция, я ни в яким разе не выступаю за то, что мы повинны 6 годов чакать, а поздней ломать ситуацию. Я выступаю только за то, что мы повинны ломать ситуацию як мага хутчэй, и як только мы будем до этого готовы, а не у той момент, коли Лукашенко призначает свои некие выборы и некие иншие импрессы. Поскольку мне подается, что лукашенковские выборы – это як такий политичный бангалер. Коли у нас зусім нема силы, мы можем сходить на такий бангалер, вот як на опошний чорнобыльский шлях. Не пришло шмат людей, но пошли на бангалер спокойно. Але питание улады и злома ситуации вырешается не на этом бангалере. И он вырешается у центре Менску, коли туда приходит вельми шмат людей. И, отповедно, я лишу, что мы мусим свои сценарии будовать не от того, что вот нас улады отправляют на этот политичный бангалер, мы туда пошли и сподеемся, что вот мы туда пройдем и мы там переможем. Не там мы переможем. И это абсолютно не той сценар и не той график, на який мы повинны ориентоваться. Мы повинны ориентоваться только на свой график, каб мы были як мага больш моцными, и як только мы набираем вагу необходимую, мы перемагаем. Может быть, сапраўды гэта адбудзецца и праз 2 года. Я гэтага не выключаю. Але ни в яким разе мы не повинны гэта примерковаць да того сценара, які выбудовує Лукашенко. Ён его выбудовує не для нас, ён его будує под себе.
За увага, в той программе, якая выпублікована «Народна воля», можно прочитать, что в листопаде этого года мы плануем проведение схода працовных коллективов, якія повинны выставить социальное потребование до влады. У весну наступного года, в связи с прогнозами экономистов, вообще большим погоршением життя людей, мы повинны выйти на массовые акции. Я так само не за то, как нам удельничать только в процедуре выборов и только тогда, когда призначена дата. Одразу кажу, что мы сможем поломать ситуацию только тогда, когда выйдем на массовую поддержку людей, простое, что мы долучимся до их социальной борьбы. Процедура выборов – это конечный этап плана, кропка, когда оно все повинно перевернуться. Всю эту працу, выход на людей, натурально треба робить до выборов.
Давайте трошки от стратегичных политических питань перейдем до особистых. Какие, на вашу думку, мощные и привабные якости вашего сегодняшнего оппонента, а что бы вы полечили егоными политичными и, может, человечными слабостями?
Про кепские якости я не собираюсь оказать, поскольку я не думаю, что коли мы нечто кажем адмоўнае про своих оппонентов, что это дадае нам моцы самим. А про добрые рысы спадара Виктора могу назвать, первое, что он сапраўды, может быть, больше за всех за апошние годы, кто выходил на высшее керуниство партии, выявлял инициативу, брался, и вот то, что он сам себе запленовал, и он это доводит до завершения. Я лишу, что это вельми добрая рыса. И так само то, что не глядишь и на все дебаты, на яростные спрэчки, там и на сходах, какие отбываются, спадар Віктор уміє абстрагавацца ад эмоцыяў, і дзеля таго, каб была карысць агульнай справе, супрацоўнічаць з шырокім колам, у тым ліку тых людзей, з якімі ў яго адбываюцца жорсткія дыскусіі. Я лічу, што гэта ў палітыцы вельмі моцны плюс.
І то пасля такого становчого выказання Алексея, ці готовы сказаць не толькі пра яго становчыя якасці, але і пра недахопы?
Бачу вялікі патэнцыял у тым, што Алексей прайшоў пэўна адукацыі і стажы ў Європе і валодае мовамі, валодае выбарчымі тэхналогіямі, які ён вучыўся таксама ў той жа ангельшчыне, наколькі я ведаю. І я бачу, што это вялікі патэнцыял для палітыка, калі адбыўся пералом да дэмакратыі. В ситуации же, коли еще треба ломать ситуацию, я лечу, что до сегодняшнего момента было недостатково самоинициативы.
Наступное питание вельми короткое, але яно, магчыма, шмат каже про ваши персональные политические амбиции. Ці хочете вы коли-нибудь стать президентом Беларуси?
Я перед собой такую задачу не ставлю.
Алексей?
Так, я збираюся быть керовником державы, керовником выконавшей лады Украине, незалежно от того, это будет посада президента или премьер-министра.
Можно сказать, что в эти дни от некоторых сябров фронту я чу такие недобрые жарты на конт того, у кого будут ключи от штаб-квартиры БНФ у неделю раницы после съезда, ти будет одна частка пускать туда иншую. Ти можете вывод зараз сегодня за день до съезда гарантовать, что раскола у партии БНФ не будет, ти хотя бы гарантовать то, что вы особисто все зробите, как бы этого раскола не отбылося, и что обрание вас не приведет до этого раскола.
Справа в том, насколько я ведаю, что и в варианте, что рыхтуя моя команда, и то, что рыхтуя Алексея команда, в списке Сойма есть представники оппонирующего боку. І це значить, що демократія на узровні своєму, на узровні виказування думок, на узровні супрацовництва буде протягуватися.
Ви не рискуєте відказати непосередньо на моє питання?
Ні, я кажу, що ніяких...
Розколу не буде?
Розколу абсолютно не буде. Мало того, що буде супрацовництво з представниками іншої команди. Я вельми хотів би, щоб з'їзд завершив ситуацію, коли всі тримають друг друга за руки і кажуть, не роби, бо це може бути використано для перемоги на з'їзді. От на з'їзді перемогли, далі хай кожна старається проявити ініціативу, як тільки може.
Алексей, ці готові ви сьогодні пообіцяти, що у випадку вашого обрання ви зробите все можливе, щоб фронт не втратив свій авторитет, ці, щоб не дійшло до самого страшного, щоб не було розколу партії?
Так, безумовно, я і зараз роблю все можливе, і у випадку обрання буду робити ті кроки, щоб ні в якому разі не відбулося розколу. І я більше на вас скажу, я переконаний, що в сьогоднішній ситуації, в якої знаходяться всі демократичні сили, і, на жаль, так само і партія БНФ, розкол не можливий, можна просто розсипатися на шмат дрібних кавалків, ніякого розколу на дві серйозні, мінімальні хоча б частки просто немагчыма, і моя команда гэта вельмі добра усвідомляє, і я сподіваюся, що і інша команда гэта розуміє, тому все, що від мене залежить, я зроблю, каб розколу не відбулося.
Я докладнюю ще питання на завершення не тільки в випадку вашої перемоги, але й в випадку вашої порази.
Так, безумовно. Ми... У випадку, коли так складеться, що не буде підтримана наша лінія, не будемо закликати людей до виходу з партії, не будемо займатися тим, щоб перешкоджати, ажитцівляти ту лінію, яка буде обрана делегатами з'їзду.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали запис дискусії поміж Віктором Івашкевичем і Олексієм Янукевичем, вірогодними кандидатами на посаду нового старшині партії БНФ. Нагадаю, з'їзд партії, на яким буде обраний новий старшиня, відбудеться у суботу 5 вересня. 5 вересня у програмі «Дом літератора» прем'єра рубрики «Книжний рейтинг». У гэтай рубрыцы нашы эксперты будуць вызначаць найлепшыя беларускія эратычныя раманы і найлепшыя беларускія вершы пра каханне. Яны парэкамендуюць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія міліцыянтам. Будуць распавядаць, якія творы павінны стаць настольнымі для кожнага беларускага школьніка і кожнай хатняй гаспадыні, а таксама дадуць парады, якія беларускія выданні вы мусіце ўзяць з сабой падчас патопу ў Ноеў каўчэг. Калі вам няма часу шукаць патрэбныя кнігі ў пэўнай тэме за ўвесь час айчыннага прыгожага пісьменства, і калі вы хочаце не прапусціць самыя выбітныя творы сучаснай беларускай літаратуры, то што суботу слухайце наш кніжны рэйтынг. Першым у гэтай перадачы філёзаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе заўтра пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ.